Voice of America. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃይ አሜሪካ ሐላፊ ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ሎሚ 4 ተሳስ ክልተ ሽን 18 ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተራኺቦም አብ ክልታውን ዘባውን ጉዳያቱን ዘትዮም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ሚስተር ቲቦር ናጅን ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መቐበሊ ኣዳራሽ ደንደን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ዝምድንኦም ከምሓይሹን ክሐይሉን ንክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክሰርሑን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ካብ ኣስመራ ይኹልና ኣሎ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ሎሚ 4 ተሓሳስ 2018 ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ተራኺቡ ኣብ ክልተኣውን ዞባኣውን ጉዳያት ሰትዩ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝምድና ከተመሓየሽን ከተሓየልን ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊፁ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣረጋጊፁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ሚስተር ቲቦር ናጅን ብተወሳኺ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምጥንኻር ብሓባር ክሰርሑ ተረዳድዮም። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘትዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብረ ህይወት፣ ምስ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የባነ ገብረ መስቀል፣ ምስ ፕሬዚደንት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዶክተር ሃይለ ምህፁን ተራኺቡ ተዘራሪቡ እዩ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝቐነየ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣዛዚሙ ተመሳሳሊ ምብፃሕ ንምክያድ ትማሊ 3 ተሓሳስ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።